Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 22-nji sentýabry, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezlere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşümow ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş getirildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurylan tagamsyz et arzan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatlylar bayramçılık önündeki avtobus kıyınçılıklarından neğile olyar diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Bunlardan başka İran merhum Mahsa Amini'nin maskarasında onun hatirasını tutmağa yol vermek diyen havarımız köp okoluptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz pikir karayışlarınızı yazmağa, aitmağa çağırıyar. Kepteniň jeminiň ýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak synanşyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habarlygy 19-njy sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň iragy geljek gaz barady teklip ilkinji gedek 2023-njy ýylda ortaga atyldy. Göz öňünde tutulan çalyşmak şertine masna laiklikde İran türkmen gazyny alyp soň Iragy gaz bilen üpçün etmeli. Emma bir Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giriden sanksiýalaryny bolmak töwekkülçüligini döredýärdi we Washingtonyň tasdiklemegini talap edýär diýip habarda berilýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň Tehrana garşy aňyr baş derejedäki basyş kampaniýasy aslynda bu tasdiklemegini bolmak ähtimallygy iki hisse azaldy. Reuters gurulugy Iragyň 4 resmi ýeti bilen gurulşanlygyny. Bagdadyň Iranyň üstü bilen takminan 5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almak goýunça bir näçe aýlap eden tagallasyny görkezýän 7 resmi namany gözden geçirenligini aýdýar. Emma bir näçe aýlap dowam eden tagalla garamazdan Tehrany ýadyr meýilnamalary sebäpli diýen basyşyň güýçlenmeginiň arasynda Abbasanın karşılıkları Türkmen vaadını almak varadaki arduğuları puca çıkardı. Türkmen alalası gülen bağlı işleri devam ettirmek, Irak banklarına ve mali kurumalarına karşı sanksiye girdirmek tevokkörlüklerini dörödüp biler ve şu sebepten herlikçe bu alalası toktadırlı deyip Irak'ın Premier Ministerinin elektrik işleri oyuncu genişçisi Adel Karim Reuters havargulluğuna etti. Birleşen Ştaatların gazında departamenti mağlumat verilmiş mekten saklanny. Yönü bu meseleden habarly Amerikan resmiýeti Irak bilen bu ýurdun energiýa zerurlyklary boýunça işleşýänligine garamadan Trump administrasiýasynyň Irany peýdaly boljak çäreleri tasdiklemejekdigini aýtdy diýip Reuters ýazýar. Şeýle-de Nesir Iranyň Newt ministrliginiň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumat düşündir şu arada kaýyşlara jogap bermänligini belleýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dowam etdiriýäris. Raýat aktivisti Murat Düşümow 16-njy sentýabrda 8 ýyl iş getirildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olarky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşünfün hedirk ayıplığı hükümünün cikmecikliklikleri entek belli der. Yönü görünüşünün ol Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 107. maddesine layıklıkta sağlığı bilkatsan ağır ziyan yetirmekte günahkar tapılığını mengdeyar deyip havardaydılar. Neşir'in maglumatına göre yapık kapıların arkasında olan kadiye deyişi Türkmenabad şehrine geçirildi. Şeyle de Karasız Neşir aktivistin karşısına gol golun Täze cinayet işinin doly toslanıp tapılanlığını ve bu ağır cezanın düşünfün rayet polisiyası için hukuksuzluk kullukları tarafından ağır alış olanlığını belliyer. Türkmenabat'ta 16. sentyarda geçirilen kadiye dişinine rayet aktivisti Murat Düşünf, seydi